Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah
di episode ini setelah kita nge-review NKCPHI tayang tanggal 2. Sekarang kita mereview Imperfect yang tayangnya sebelum NKCPHI. Tapi karena kita nontonnya kemarin duluan NKCPHI, jadi
reviewnya
duluan NKCPHI.
Yep, Imperfect. Salah satu film yang dari bulan September kemarin sudah ramai dibicarakan oleh netizen Twitter.
Imperfect ini nyeritain tentang siapa?
Rara.
Rara yang berbadan fisiknya subur, yang itu yang jadi sorotan utama di ini ya.
Iya.
Dia kayak bermasalah di karirnya karena penampilan. Terus akhirnya dia punya masalah juga sama relationship-nya sama Reza Rahardian. Akhirnya dia punya masalah juga sama keluarga.
Sama adiknya, Lulu. Adiknya Lulu namanya?
Iya, Lulu.
Lala, baby.
Jadi si Rara ini kayak masalahnya kompleks sekali ya. Udah bermasalah sama awalnya, semua bermula dari si ayahnya meninggalkan. Dia jadi kayak depresi gitu, terus pelampiasannya ke jadi
makan.
Sampai ke bawah sampai dewasa. Untungnya ada sang kekasih. Idola kita semua, Abang Reza Rahardian. Yang selalu menjadi apa support system ya. Support systemnya Rara. Karena karirnya yang bermasalah dengan penampilan tadi, dia terpaksa harus bertransformasi. Tapi ternyata transformasinya itu membawa masalah makin banyak.
Makin kompleks.
Makin kompleks. Dan akhirnya itu dia. Apa akhirnya? Spoiler gak sih? Enggak ya? Jangan ya.
Kan di trailernya juga ada.
Apa? Ya apa?
Ya kan dari trailernya mah udah kelihatan. Dia dari orang yang bertubuh besar, berambut ikal, berkulit gelap, terus bertransformasi menjadi cewek cantik.
Dia awalnya mendapat kemudahan dengan hasil transformasinya itu. Tapi ternyata ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru, dia harus rela kehilangan yang lama.
Iya, benar.
Tapi ternyata dia gak rela juga kehilangan yang lama.
Dasar manusia maruk.
Jadinya ya, dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan segala semua masalah-masalahnya. Kayaknya cukup sinopsisnya gitu.
Iya, cukup terus masih. Ya cukup aja sih.
Spoiler nggak?
Enggak juga enggak. Sih, kan nggak tahu akhirnya gimana.
Ya sebenarnya alur ceritanya itu mirip-mirip sama film-film.
Beauty Love ya?
Iya, film-film Beauty Love.
Di Korea juga ada Beauty 200 pounds atau apa itu. Banyak maksudnya, sih film-film yang dengan tema kayak gitu yang orang
yang sebenarnya temanya itu umum gitu.
Dari istilahnya kalau peribahasa mah dari kayak itik yang buruk rupa menjadi apa? Angsa. Kayak gitu. Oke, terus apa sih yang kita dapat dari film ini sebenarnya?
Ernest berani banget sih ngangkat cerita ini.
Iya.
Dia dari awal ngenes terus sampai cek toko sebelah, terus si Arjuna Wirasti itu apa susah sinyal. Terus belum ini kemarin apa ya filmnya dia sebelum
Millie Mamet,
lu kelihatan cara dia ngedirect itu berkembang tuh.
Dan berkembangnya tuh ke arah yang positif, selalu bagus dan tidak pernah mengecewakan.
Kalau kemarin-kemarin dia disandingkannya itu sama Raditya Dika, head to headnya sekarang kemarin Imperfect sama Hanung Bramantyo.
Kayaknya juga si Ernest tuh udah punya kelas sendiri sih gitu. Maksudnya gak bisa dikatakan sebagai newbie terus gitu. Dia udah punya kelas tersendiri gitu.
Itu karena dia kayak selalu berhasil gitu nyampein entah emosinya kok TikTok
terus
entah sedihnya marah terus apalagi ya karena ini Ernest jadi komedinya pasti dapat gitu
dan selalu pecah gitu. Jadi khas dia tuh udah kayak punya ciri-ciri khusus gitu ya. Jadi setiap film dia itu pasti mengangkat isu keluarga. Pasti selalu ada sangkut pautnya sama keluarga. Walaupun tema utamanya itu bukan keluarga istilahnya gitu kan. Kayak ini kan dia tuh fokusnya ke isu body shaming gitu kan. Terus tetap aja dari isu body shaming itu dikembangin lagi, tetap ada aja konflik keluarga gitu. Bagusnya jadi di situ.
Dan sering kali relate. Tapi film ini kemarin mengundang banyak kayak itu nggak sih?
Kritikan negatif dari SJW di Twitter.
Ya, mungkin karena mereka ngeliat trailernya doang kan?
Bukan trailer. Teasernya. Teaser baru.
Malah
teasernya
baru doang.
Baru teaser 30 detik.
Yang si siapa? Jessica Mila jalan ke lift itu
yang
doang.
Yang bawa bubur ketika dia berangkat itu salah dia.
Itu doang.
Nah, itu diambil dari salah satu scene di film Imperfect ketika dia lagi berangkat ke kantor dengan pakaian dengan style dia sendirilah, style Rara sebelum dia berubah gitu kan. Bawa bungkusan apa namanya? Bubur gitu. Terus dia dibarengin sama teman dia yang berpenampilan sangat sangat menarik lah istilahnya gitu kan gitu. Terus ya gitu ketika mau naik lift barengan gitu. Terus ini SJW ketika waktu itu udah yang pada kenapa kan judulnya Imperfect gitu kan. Aku enggak waktu itu lupa sih enggak nge-screenshot tapi ada yang bilang kalau kenapa sih imperfect itu selalu diidentikan dengan cewek bertubuh besar dengan orang yang kulit hitam sama orang yang berambut keriting gitu. Kenapa selalu memakai standar seperti itu? Ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang juga kalau Allah paling itu juga nanti filmnya dari jelek jadi cantik banget udah selesai gitu aja gitu. Terus ada
dianggap dianggap apa ya? Meromantisasi isu
body shaming gitu tadi. Kan. Terus ada juga yang bilang kalau harusnya kalau memang concern ke isu body shaming, ya harusnya memang yang dipakai itu bukan artis yang udah cantik gitu loh istilahnya. Kan Jessica Mila kan kita tahu sendiri badannya nggak seperti itu gitu. Jadi dia di sini kan mesti
Jessica Mila kukil sih.
Naikin berat badan dia 10 kilo gitu kan. Nah, jadi ini kayak ya itu kayak SJW wannabe yang hidup di Twitter land itu tuh kayak aku enggak tahu sih kalau di platform lain kayak di apa Instagram atau Facebook kayak gimana gitu ya. Tapi di Twitter dari teaser 30 detik aja yang katanya penghuninya itu lebih smart daripada platform lain.
Iya.
Picik banget gitu loh istilahnya ding. Astaga.
Masalahnya Twitter itu tempat kalau istilahnya ini apa omeganya netizen gitu. Jadi yang pinter banget ada di sana berarti yang bodoh banget juga ada di sana.
Iya. Kita banyak melihat kebodohan yang menghibur di Twitter land sih emang. Oh ya dan film ini tuh diangkat dari novel yang ditulis sama Meira Anastasia. Meira Anastasia ini gak lain dan gak bukan
sang istri
dari Ernest Prakasa. Dan di sini di film ini dia juga berperan sebagai penulis skenario. Jadi penulis skenarionya dua kan, si Ernest sama si istrinya sendiri. Gokil sih mereka berdua. Istilahnya kita tuh tahu Ernest itu kayak siapa sih Ernest gitu. Apalagi siapa istrinya Ernest gitu. Terus sekarang kita tahu mereka sudah memproduksi sebuah film berdua gitu loh. Jadi penulis skenario gitu loh. Dan gokilnya lagi si waktu yang kita nonton waktu itu Tonight Show waktu bintang tamunya Ernest sama Meira, di situ Ernest juga sangat yakin bilang kalau gue yakin kalau dia suatu saat akan mendirect film dia sendiri. Aduh, kayak pasangan ini sungguh saling mensupport sekali.
Iya, gitu. Yeah, dia pernah bilang gitu ya?
Iya, yeah, di Tonight Show dia bilang gitu. Saya yakin suatu saat dia akan mendirect film dia sendiri.
Dan wow, kejadian beneran.
Dan gue... Sebenarnya apa ya? Kalau dari film ini sekilas memang kita ngelihatnya orang-orang itu fokusnya ke body shaming aja gitu. Atau kita secara kasar bakal ngeliat kalau orang yang berpenampilan kurang menarik dalam karirnya, apalagi di bidang kecantikan seperti siapa si Rara ini tuh akan mengalami kesulitan untuk naik jabatan gitu istilahnya kan gitu. Karena dia tuh kan ujungnya bakal jadi face dari perusahaan itu kan gitu. Ini kan kosmetik, masa iya face-nya seperti itu gitu kan. Nah, padahal kalau kita sudah menonton film ini itu yang diinginkan Ernest sama si Meira tuh, penonton tuh ingin diajak untuk mengubah mindset gitu loh. Bukan merubah, bukan mengubah fisik gitu, tapi mengubah mindset gitu loh. Buat apa kita udah merubah fisik kita, mengubah fisik kita seperti seperti mau cantik kayak apa, tapi kalau mindset kita makin narrow minded gitu, gak ada fungsinya juga kayak yang dialami Rara itu kan. Ketika sebelum Rara bertransformasi, dia tuh kayak orang yang pinter banget, yang teliti cemerlang banget, cemerlang gitu. Istilahnya kayak wah,
otaknya cemerlang lah.
Gitu. Nah, ketika dia bertransformasi, dia cuman fokusnya malah sama ke penampilan doang, malah ke aduh panas, udah pakai sunblock belum, baju aku proper enggak, rambut aku gini enggak, lipstik aku cocok enggak buat yang apa biar berwibawa tuh pakai yang warna apa. Jadi dia tuh malah fokusnya ke tampilan fisik gitu. Jadi di sini tuh memang pesannya tuh jangan hanya mengubah fisik, tapi terpenting adalah mengubah mindset. Karena itu tadi di film, di buku yang bukunya Imperfect sendiri itu kayak memang pesan yang disampaikan tuh kayak musuh terbesar diri kita itu ya diri kita sendiri.
Ya
karena itu tadi. Gokil sih memang film ini tuh.
Musuh terbesar diri sendiri tuh, musuh terbesar manusia itu diri sendiri. Itu juga yang dialamin sama si karakternya Reza Radian di sini. Ini sih, dia passionnya moto, moto dia pengen
moto
beli foto, beli
beli foto, beli putu, beli putu dua.
Ya ada dong, emang di Bali ada yang jualan putu?
Ya ada dong, beli putu, beli putu, beli putu tiga.
Enggak ada.
Atau tujuh.
Ada kayak gitu.
Oke, terus
dia pengen moto sesuai passionnya, sesuai sama idealismenya, tapi tetap ujung-ujungnya mesti nurut sama klien, permintaan klien.
Iya. Karena butuh duit.
Iya, karena butuh duit. Kalau bukan karena duit aja, katanya dia. Ya rata-rata pekerja kreatif ngerasain itu kan.
Kayak semua. Semua pekerja kreatif bakal seperti itu sih.
Pada ujungnya bullshit lah sama passion. Kita butuhnya duit gitu kan. Ya.
Passion itu mungkin menyumbang karir kita. Tapi kalau kita udah berkarir walaupun itu berdasarkan passion, ya ujungnya duit.
Iya juga.
Oke, balik lagi ke filmnya. Terus, tapi gini, sebenarnya aku ngeliat, aku pernah kerja bareng sama Jessica Mila. Dia anaknya emang nice, tapi terlebih dari itu semua, dia mau film apa aja, mau acting apa aja, ya kayak gitu aja. Gitu gak sih kalau kamu? Mesti,
aku belum pernah nonton.
Ini di luar di luar perubahan fisik yang dia lakuin ya. Tapi gak kemarin nonton Imperfect aja. Acting dia gimana? Maksudnya ketika dia sedih, ketika dia senang.
Iya biasa aja sih.
Mukanya lempeng aja. Kurang.
Gak dapet. Kurang dapet sedihnya.
Kayak ya mukanya emang. Jadi kalau dibilang film ini bagus, bagus. Tapi ketika aku ditanya yang bagus apa, yang dibagus, yang bikin film ini bagus itu pemeran pendukungnya. Ernest kali ini memilih peran pendukung itu gokil. Gokil banget.
Contohnya
dari orang-orang yang tidak kita sangka sebelumnya. Kuartet anak kos yang ngekos di rumahnya Reza Rahardian. Itu kayak jadi nyawa sendiri di film itu gitu loh.
terus sama si siapa temennya si Rara itu yang desainer grafis.
Coba siapa namanya di situ?
Lupa.
Bapak lagi ngelihat.
Sharifah Danis. Temennya ya, si Sharifah Danis, terus ada Dion Wiyoko.
Aku kaget loh di situ ada Dion Wiyoko. Bener.
Menjadi karakter bos yang nyebelin itu.
Enggak sih, dia nyebelin sih. Kok di situ enggak nyebelin, nyebelin emaknya lah.
Iya, dia kayak jadi nyebelin karena tuntutan emaknya.
Iya, ya karena emaknya udah nyokolahin dia tinggi-tinggi di luar negeri.
Ya, tipikal emak-emak Indonesia itulah, enggak mau rugi.
Iya, bener. Enggak mau rugi, udah nyokolahin lu pinter-pinter terus cuma kayak gini doang.
Bukan nyokolahin pinter-pinter, nyokolahin mahal-mahal.
Oh iya.
Masa enggak balik modal.
Output lu gini doang.
Iya.
Iya, di situ jadi kayak Ernest di sini tepat banget buat milih pemeran-pemeran pendukungnya gitu. Ini waktu pertama kali kemunculan si anak kos ini kayak ya biasa aja sih, ya gimana sih ciri khasnya anak-anak komika gitu kan. Tapi kayak makin ke belakang tuh mereka ini gokil gitu. Kalau semisal kuartet anak kos ini dibikin film sendiri, ini rame.
Iya, kayak sequelnya sendiri.
Iya, jadi apa spin offnya gitu loh. Spin offnya imperfect gitu.
Spin offnya sih. Ini empat orang kampret ini.
Iya, kan mereka kan juga bermasalah sama apa namanya kayak self image mereka gitu kan. Kayak si neneng yang bermasalah sama gigi neneng bergelombang lah, si Aci yang punya tompel lah, terus si siapa?
Si
Neti. Kiki, si Kiki dengan
rambut
dengan enggak, Neti itu yang punya beban besar dalam aset dia gitu, payudara dia yang katanya terlalu besar, yang kalau bisa mah disumbangin aja gitu. Terus ada satu lagi anak kos yang bermasalah sama rambut dia gitu. Nah, di lingkungan masyarakat kita, mereka-mereka ini memang dinilai kayak enggak menarik, sosok-sosok yang biasa aja, yang underrated gitu loh. Nah, di sini tuh si Ernest tuh kayak di akhir kan juga memperlihatkan kalau cantik tuh nggak harus rambut lo lurus gitu. Cantik tuh lo nggak harus muka lo yang bersih gitu loh.
Iya.
Kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak bener-bener memperlihatkan cantik versi lain gitu loh. Cantik itu standarnya tuh luas gitu loh. Dan di sini komedinya pecah semua gitu misalnya.
Iya. Kampret semua sih.
Komedinya itu.
Mulai dari yang si Neti, obrolan Neti sama ibunya si Reza Radian tiap ngeramasin.
Ya, setiap kerimbat.
Sin tiap sin mijetin sama ngeramasin tuh selalu kocak sih. Sama perdebatan mereka. Gak tau Neti ada masalah apa sama mendesak. Kenapa dia sering mendesak gitu?
Ya di sini kan di apa namanya di visual kan sebagai anak yang emang agak sensual gitu kan, ya anak-anak salon gitu istilahnya gitu, centil gimana.
Tiap ada si Reza ngecie-ciein Radian, dia selalu tanggapan reaksinya, responnya dia tuh mendesah gitu. Kampret sih si Ernest ya, kenapa harus mendesak?
Si Ernest terus.
Enggak kepikiran.
Sih. Berarti ini tuh film pertamanya Kiki juga ya?
Iya kayaknya.
Ini belum pernah ngeliat Kiki main film ya? Iya sih.
Iya.
Kalau Aci kan udah sering.
Iya sering sih, cuma di Hakon.
Terus si Kiki, kan Kiki kan juga kayak baru-baru melejit juga kan ya? Terus sedihnya juga dapat sih ketika mamahnya, ketika mereka berantem keluarga antara Rara, mamahnya sama adiknya.
Oh, si pembantunya itu dong, Rara dong itu.
Iya, itu juga.
Cuman dua kali keluar kan kayaknya.
Dua scene, dia dua scene.
Dua scene doang, tapi
bikin dia mencuri orang ketawa itu.
Iya.
Kayak hobi apa? Yang motong-motong gitu.
Iya. Tiga dong, tiga scene berarti.
Ketika dia ngasih
pisau, motong-motong sama yang pas mereka tengkar, udah bu pertanyaannya.
Oh iya. Yang ada orang berantem, ketika udah baru selesai, ketok pintu, udah bu berantemnya, nah lo.
Dengan kampret.
Terus ada di sini juga, oh di sini juga kayak ada budaya catcalling, apa si Agnes mencoba untuk mengangkat itu budaya catcalling yang di, udah ya, mendarah daging di darah para penduduk warga masyarakat Indonesia.
Ya itu sih, ini ya Uus ya.
Gengnya Uus selalu godain neneng setiap neneng lewat begitu kan. Tapi di sini kalau untuk catcalling memang si Ernest nggak terlalu nge-counter itu sih ya, kayaknya cuma
ya hal yang kayak wajar terjadi di gang-gang rumah-rumah di kampung-kampung gitu.
Awas aja nanti ketika ada aku nemu apa artikel artikel yang ngebahas film ini
meromantisasi
dan bilang kalau imperfect meromantisasi budaya catcalling Indonesia. Come on. Karena akan selalu ada celah untuk untuk apa namanya mencari hal-hal negatif dari sebuah karya gitu.
Ya kalau mau dicari itunya sih banyak. Ya makanya itu tadi aku bilang kan Ernest berani gitu.
Iya.
Ya berani. Istrinya juga sih. Ngangkat tema ini.
Karena kalau baca bukunya itu sedih. Karena bukunya itu memang menceritakan pengalaman dia sendiri kan sebagai wanita yang menjadi istri seorang public figure. Jadi beban dia beban dia sama diri dia sendiri itu lebih besar daripada wanita di luar wanita biasa gitu istilahnya. Jadi dia tuh di bukunya tuh dia kayak cerita bagaimana dia merasa insecure dan khawatir ketika suaminya ini pekerja entertain kan istilahnya nanti ketemu sama kita tahu sendiri cewek-cewek yang ada di dunia hiburan itu pada ya cantik-cantik lah gimana gitu. Terus dia kayak balik diri dia sendiri, gue udah punya anak, gue udah ngelahirin, badan gue kayak gini, payudara gue udah melorot lah kayak gimana
gitu. Ya kayak waktu si Rara ini yang ngobrol sama si Reza Radian habis moto-moto melihat modelnya cantik-cantik ya kayak gitu kan.
Iya, jadi kayak ada pasti ada kekhawatiran seperti itu.
Dika, Dika.
Siapa?
Reza Radian, karakternya namanya Dika.
Oh, Dika. Tapi di sini Reza Radian tuh kayak aktingnya santai banget sih dia. Kayak enggak lagi acting. Kayak effortless. Tapi bagus.
Yang scene-scene dia sama acting sama ibunya itu juga bagus-bagus sih. Reza Radian emang acting-nya bagus.
Reza Radian tuh memang bagus, tapi ya karena dia kayak ketiban sial aja ya, bukan ketiban sial sih. Maksudnya semua film yang dia bintangi itu rata-rata
kebetulan
tuh hit. Boom semua, penontonnya banyak. Jadi orang-orang tuh ngiranya kayak Reza lagi padahal enggak juga gitu loh.
Yang waktu dia main di film apa yang jadi seniman sama si Ayushita
Hope
itu juga nggak terlalu ini
apa? Oh nggak naik itu kan?
Iya
nggak biasa aja. Kayaknya juga baru beberapa hari juga udah turun sih.
Iya maksudnya ya orang-orang kayak terlalu melebih-lebihkan wah Reza Radian lagi.
Padahal kita tahu kita nonton film itu dan memang bagus. Acting dia memang bagus.
Iya, Reza Radian memang bisa acting.
Ya mau diakui atau enggak, Reza Radian itu salah satu aktor yang berkualitas gitu, di Indonesia.
Iya.
Nah, walaupun di luar sana banyak yang bilang, "Ah, Reza Radian kan enggak kayak Jondi bla bla bla." Hello.
Tolonglah.
Hello. Itu kalau saudara-saudara bandingin filmnya Reza sama filmnya John Depp itu masih banyakkan John Depp, jadi kayak nggak apple to apple gitu loh istilahnya. Jadi kayak ya gitu lah, netizen tuh selalu punya,
mereka punya standar sendiri-sendiri. Netizen punya standar sendiri-sendiri dan mendebat orang standar orang lain.
Iya sudahlah ya gitu.
Terus rating berapa?
4 sih, karena aku suka komedinya.
4/5 atau?
4/5 8/10 berarti ya.
8/10 ya.
Karena suka sama tema yang diangkat, suka dengan komedinya juga.
Komedinya gitu. Dapat. Aku 8/10 juga.
Ngikut-ngikut mulu.
Oke, 7/10.
Ih, mana ada kayak gitu. 8,1 lah kalau gitu.
Oke. Pokoknya sekitar itulah.
Iya, ya karena memang filmnya cukup recommended.
Dan masih tayang ya?
Masih tayang. Sekarang udah di atas 1 juta.
Bersaing ketat sama
Habibi dan Ainun.
Habibi Ainun.
Sama satu lagi Si Manis di Batan. Oh, sih ya, Si Manis di Batan Ancol.
Iya. Yeah. Si Manis mah baru tayang.
Iya, yeah, tapi dia udah mau 1 juta.
Wow. Ini bagus marketingnya.
Mungkin kayak pesan aja sih ya dari kok sok-sokan pesan buat anak-anak SJW nanti di itu aja. Ya intinya gini, kalau kita ngelihat sesuatu gitu, apalagi itu baru dari teaser atau trailer atau poster, jangan merasa kita itu udah nonton film itu. Gitu loh. Jadi nonton dulu baru komentar. Jangan baru nonton teaser 30 detik udah komentar banyak gitu loh. Emang situ penulis skenarionya kan kagak gitu loh. Kru film aja kagak gitu loh istilahnya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tunggu dulu filmnya rilis, tonton dulu baru komentar. Jangan yang istilah kayak sok-sokan ya bla 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 ini itu kayak ya. Itu mengganggu banget sih.
Kayak ya kayak nggak objektif aja gitu.
Ya emang nggak objektif gitu loh. Ya gimana? Ya
nggak relevan jadinya kritiknya.
Nggak
melihat keseluruhan.
Memperjuangkan keadilan tapi cuma melihat dari satu sisi, ya itu bukan seorang pejuang harusnya.
Kayak, bu lagi kenapa sih bu?
Ya enggak.
Kayak sensi banget sama SJW kenapa sih?
Bukan sensi, gemes aja gitu loh. Kayak sekarang tuh kayak makin banyak banget yang istilahnya kayak paling ngerti gitu loh. Ya udahlah gitu. Kayak mereka tuh gak take easy gitu loh buat semuanya gitu.
Ya namanya
gak bisa slow dikit gitu.
Namanya woke up society ya. Kayak baru kenal sama hal baru terus di
merasa paling tahu sendiri.
Ya
rasanya kemarin kita wake up culture itu mau kita omongin kayak belum jadi.
Iya, yeah. Nanti lah.
Next episode kita bakal ngomongin
woke up society.
Iya benar. Oke.
Cukup sekian review imperfect maupun agak melebar kemana-mana.
Review sekaligus curcol keresahan kita di Twitterland.
Oke, okay, bye.
Bye bye.